Invitat la discuția de luni este Sebastian Lăzăroiu. L-ați mai auzit în această emisiune în calitate de consilier prezidențial, de analist politic, de ministru al muncii. Acum nu mai știu exact cum să-l prezint, așa că o să-l întreb direct. Ce mai sunteți azi?
Un om liber. Un om liber să facă politică. Sunt mulți oameni ca mine în țara asta, dar puțin sunt conștienți de statutul ăsta. Om liber care poate să facă politică.
Pentru cine să faceți politică?
Pentru viitor.
Nu, astea sunt lozinci.
Nu lozinci. Pentru viitor. Pentru următorii 5, 10, 20 de ani.
Nu m-ați înțeles. Pentru ce partid să faceți politică?
Pentru un nou partid.
Care să fie asta?
O să apară un nou partid.
Așa, și cine e acest nou partid? Cum îl cheamă?
Eu cred că o să apară acest nou partid până la alegerile din 2012. Zona de dreapta, în momentul ăsta, reprezintă peste 50% din totalul electoratului. Din acest 50% potențial, PDL-ul mai ocupă acum cam 20%. Ei, fiind la guvernare, obligatoriu se vor deplasa spre centru anul viitor, fiind și alegerile. Și atunci vor lăsa un spațiu destul de mare, pe care nici mai au capacitatea să-l ocupe, în această zonă de dreapta. Deci există potențialul și de-aia și cred. Nu cred că e un partid pe care îl fac eu sau îl face altcineva, sau eu știu, Mihai Namțu, sau că tot vorbește, Monica Macovei. Eu n-aș vota un partid pe care îl face cineva. Nu l-aș vota. Eu n-aș vota partidul lui Dan Diaconescu, făcut de Dan Diaconescu.
Dar ce partid ați vota?
Eu aș vota un partid care se naște natural, cumva. Care nu e făcut de cineva. Din aceste energii neexploatate și nereprezentate din societate.
Vedeți, lumea începe să devină confuză. Vorbiți de un an de zile de albă ca zăpada, de un nou partid. Când a apărut noua republica lui Mihai Neamțu, i-a scris, nu credeam că albă ca zăpada va veni atât de curând. Asta e?
Nu, e un început. E un început.
Un început de albă ca zăpada.
Nu un început de albă. Bine, și asta cu albă ca zăpada s-a speculat foarte mult. Ba că albă ca zăpada ar fi un partid. De ce trebuie să fie neapărat un partid albă ca zăpada? De unde a apărut?
Deci asta e numai condurul albă ca zăpada.
Unde am spus eu că albă ca zăpada e un partid?
Rochița apare mai încolo.
Speculație de presă. Întâi trebuie să ai niște idei în jurul cărora să se adune cineva. Că dacă se adună 500 de oameni în jurul acelor idei, n-ai niciun partid, e clar. Dar dacă se adună foarte mulți oameni în jurul acelor idei, sigur că o să apară o mișcare politică care se poate organiza și se poate transforma într-un partid. Și până mai pui orice nume vrei și poți să-l construiești în orice formă. Dar deocamdată nu suntem în stadiu în care avem acele idei, în care avem acei adepți și nu mai trebuie să dăm numele. Nu suntem, deci...
Deci nu noua republică e partidul despre care spuneați că e posibil să obțină 15% la alegerile din 2012.
Nu știu, în final se poate dovedi că e chiar noua republică.
Dar nu știți sigur acum cine.
Pentru că a plecat la drum, repet, e o inițiativă care are foarte mult entuziasm și cred că trebuie încurajată numai pentru faptul că există acest entuziasm și că a apărut spontan, n-a apărut că a fost dirijată de cineva sau cum.
Ziceați și în discuția online că vreți să vă implicați în arenă, nu în tribună. În care arenă?
Arena politică.
Care? Unde? În ce partid? Că nu puteți așa de unul singur să faceți politică.
E adevărat, am și spus. Eu rămân pe convingerile mele de centru-dreapta.
Tot am înțeles ce se va alege de Mișcarea Populară, înregistrată de Traian Băsescu la OSIM, brand.
Deci brandul ăsta, sigur, el sună bine așa și el până la urmă poate să reprezinte numele unei forțe de centru-dreapta care să participe în alegerile din 2012 sau în alegerile din 2014. E posibil, dar, repet,
alegerile
vreme,
prezidențiale din 2014.
Câtă vreme nu există mișcare, nu se mișcă nimic. Se mișcă, dar uite, mișcarea Noua Republică e un semn de mișcare, dar nu există o mișcare în momentul ăsta în societate, nu se adună forțele astea, nu simți dinamismul, încă e o inerție. Când o să existe mișcare, o să existe și mișcarea populară, când o să se miște lucrurile în țara asta.
Deci spuneți așa, Noua Republică, alături de alte mișcări, partide, asociații civice și așa mai departe, se pot reuni în această mișcare populară.
Da, e posibil la un moment dat să se întâmple asta, dar nu o văd neapărat ca pe un cedere. nici nu cred în povestea asta cu hai să mai înființăm o convenție democratică cu zeci de componente și formațiuni care și-au gâtul între ei și... Bă,
și PDL-ul îl vedeți cooptat în această mișcare?
Poate să fie la un moment dat și PDL-ul. Până la urmă are istoricul acestei guvernări. După părerea mea a fost o guvernare foarte grea. PDL-ul și-a sacrificat într-un fel capitalul electoral. Nu spun că trebuie pus într-un muzeu, dar e un partid asta care și-a creat o...
Încet, încet. Ca orice ardelean mai greu, dar încep să mă prind. Deci mișcarea populară e Albă ca Zăpada.
Nu, domnul Tăpălagă, Albă ca Zăpada...
Nu e asta.
Nu. Albă ca Zăpada este o nouă ordine instituțională. Eu am spus-o asta, dar sigur, nimeni, toată lumea a vrut să creadă că e partid. Partidele sunt vehicule. Ce e în spatele partidelor? Asta e marea întrebare. În spatele partidelor din România nu prea e nimic. Sunt niște costume goale.
Bun, până una alta, domnule Lăzăruiu, știți ce văd? Că partidul în care se pompează resurse imense, care racolează primari, își face structuri puternice în teritoriu, nu e nici Noua Republică, nici Mișcarea Populară, nici Macovei, este UNPR-ul lui Gabriel Oprea, care e departe de asta, cu Albă ca Zăpada, și e mai aproape de, cum să vă spun eu, o vidanjă politică în România. Adună cam tot ce mai rău de pe la partide.
Poate că li se poate reproșa asta că nu sunt foarte selectivi atunci când recrutează.
Dar nici nu-și propun asta.
Nu știu. Asta mai târziu sau mai devreme poate să aibă costuri. Eu vreau să vă spun altceva legat de UNPR. Nu vreau să le iau apărarea în niciun fel. Dar? Sigur că, din păcate, ei n-au reușit să comunice că sunt mai mult decât un partid care adună trădători din alte partide. Eu văd altceva, că aș vrea să vedă și dumneavoastră și să vadă toată lumea.
Sunt ochi și urechi.
Fără UNPR, noi nu s-ar fi întâmplat absolut nimic în ultimii trei ani în România. N-am fi avut nici legea educației, n-am fi avut nici noile coduri, n-am fi avut nici nou cod al muncii, n-am fi avut nimic. Asta e realitatea. Nu știu
nici
dacă
fără UDMR
da.
Nu s-ar fi întâmplat.
Nici fără UDMR, așa e. Dar UDMR, cum să zic, UDMR exista, e un partid care tot timpul a întregit guvernarea. Asta e de când lumea. Și în 96 a fost la fel, și în 2000. Deci nu UDMR lipsa din puzzle-ul actualei guvernări, ci lipsa încă o bucățică pe care a asigurat-o acest grup al oamenilor care și-au trădat partidele, da? Și care până la urmă s-a numit UNPR.
Și care a șantajat în permanență guvernul, cerând funcții, acces la resurse și așa mai departe.
Asta e, până la urmă, guvernarea, în guvernare se negociază și lucrurile astea. Cred că prețul plătit e foarte mic, pe lângă beneficiile care s-au obținut pentru PDL sau pentru guvern și pentru România. Sper să fiți de acord cu mine. Adică gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi fost așa, ar fi avut o majoritate PSD, PNL și un alt UNPR care să fie alături de ei. Știți foarte bine, sau știți la fel de bine ca și mine, că n-am fi avut o lege a educației și n-am fi avut multe din legile fundamentale care vin să reformeze sistemele din România. Asta e realitatea despre UNPR. Iar când în 2010, când s-au tăiat salariile și s-au luat măsurile de austeritate, iarăși, fără UNPR nu se putea face asta.
Așa,
și acum
final,
unde era România?
Bun, deci ce vreți să spuneți despre UNPR în final?
În final spun că ei s-au coagulat ca un grup și au o identitate. Eu aș juca în locul lor foarte
ce
mult această identitate. Identitatea, fără noi, nu se putea face nimic în România în ultimii doi ani. Sigur, de aici se poate construi și ideologic și doctrinar. Înțeleg că ei joacă pe partea de centru-stânga. Dar asta e realitatea.
Deci cine sunt ei? Salvatorii României?
Până la urmă puteți să-i spuneți și așa. Un grup minuscul care a asigurat majoritatea pentru a se întâmpla tot ce s-a întâmplat în ultimii doi ani. Bun, o să spune, sigur, au căpătat, au șantajat, au luat funcții. Mi se pare că e un preț mare pe care s-a plătit, că au luat ei niște funcții. Mie nu mi se pare. Uneori politica e și cinică, dar partea asta de cinism trebuie apreciată.
Asta e o discuție lungă. Sebastian Lăzăroiu a spus recent că merită să cadă guvernul pe proiectul reorganizării administrative. De ce?
A zis că merită să cadă un guvern, oricare ar fi el. Să cadă un guvern de dragul reorganizării administrative.
Da, acum avem guvernul Boc.
Da, chiar
ăsta și, trebuie să facă reorganizarea administrativă.
Da. Eu cred că guvernul Boc nu are altă variantă decât să-și asume răspunderea sau să promoveze printr-un proiect de lege.
Dar nu e riscant să-și asume răspunderea, că am văzut Senatul nu mai funcționează, nu mai funcționează majoritatea acolo.
Vă spun imediat. Și înțelegerile sunt de fapt cu UDMR-ul, da? În coaliție. Ei spun, dacă ne înțelegem cu UDMR-ul, bine, dacă nu ne înțelegem, îl abandonăm. Eu cred că cei care spun asta se grăbesc, n-au citit programul de guvernare.
De ce?
În programul de guvernare, la capitolul 2.10, capitolul 2.21, capitolul 19.1, care are mai multe subpuncte, sunt prinse și descentralizarea, și reorganizarea administrativ-teritorială și refacerea regiunilor de dezvoltare.
Deci, cu vreun termen limită sau așa, în general?
E programul de guvernare 2009-2012. Un program de guvernare pe care guvernul și-l asumă până la limita, nu? Când se termină mandatul
așa,
oficial.
Deci ce înseamnă asta?
Asta înseamnă ce? Că nu poți să spui, domnule, l-abandonez, că tu ai fost investit de o majoritate în Parlament pe baza acestui program de guvernare. Nu poți să spui pe parcurs, știți, m-am mai gândit și renunț la niște puncte. Nu. Trebuie eventual să vii și să spui, vreau să schimb programul de guvernare, pentru că noi nu ne-am mai...
Dar
nu.
Ce-s literele lui Moise, bătem piatră?
Păi nu, atunci ce sens
mai are? Asta e realitatea.
Care
unele
realitatea?
Lucruri le pot face, altele nu le mai pot face, că nu mai am majoritate. UDMR-ul, partenerul de coaliție, nu mă susține.
Da, da, corect, dar asta trebuie să se vadă și formal. Deci guvernul merge și spune, domnule, trebuie să schimb programul de guvernare. Dacă îl schimb, trebuie să primesc un nou vot pentru programul,
adică,
respectiv.
Nu înțeleg ce vreau să spun.
Păi, nu poți să abandonezi, deci tu să fii investit cu un program, da, care e votat de o majoritate și pe care ți-l asumi până la sfârșit, până în 2012, și undeva în 2011 zici, m-am gândit mai bine și nu mai vreau să fac lucrurile astea. Adică cum? Cine s-a gândit la asta? Premierul? UDMR-ul? Trebuie o probă în Parlament.
Și cum să dai proba asta?
Păi, una din ele e asta. Asumarea răspunderii. Îmi asum răspunderea ca premier și constat că nu mai am o majoritate care să susțină acest program de guvernare.
Aveți ceva informații că guvernul își va asuma răspunderea sau sfătuiți guvernul Boc să-și asume răspunderea?
Nu, eu nu sfătuiesc pe nimeni. Eu vă spun că procedural așa stau lucrurile. Deci, cele obiectivele de care vorbesc, regionalizarea și descentralizarea, nu sunt niște invenții din ultimul an. Sunt niște obiective din programul de guvernare și guvernul nu are decât două variante. Ori cade de acord pe o variantă de regiuni și pe un proiect de descentralizare cu UDMR-ul, ori își asumă răspunderea ca să vadă dacă mai există majoritate pentru programul cu care a fost investit în Parlament. Așa e în orice democrație.
Și dacă nu are majoritate,
dacă poate nu are majoritate,
astea, poate se uită în Parlament, vede că în Senat nu mai are de la începutul sesiunii majoritate, vede că lucrurile arată prost în Parlament și spune, n-am cum să mă duc cu asumarea răspunderii, că cad.
Dacă nu are majoritate, cade guvernul. Așa se întâmplă în orice țară din lumea asta. Dar e obligația guvernului.
Păi da, Boc vrea să guverneze. Și e firesc și asta, să-ți asumi guvernarea în vremurile astea grele.
E adevărat, dar sunt niște obiective din programul de guvernare. Adică nu sunt independente de guvernare obiectivele astea. Și, repet, din punct de vedere politic, eu spun că e atât de importantă regionalizarea încât ea trebuie făcută chiar cu prețul căderii unui guvern. Și dacă o să cadă acel guvern din cauza regionalizării, atunci se va face un alt guvern, iar premierul același sau altul care va veni în Parlament va trebui să aibă în programul de guvernare regionalizarea și descentralizare.
Și să-și caută susținere în Parlament.
Se duce, dacă o să cadă și al doilea guvern, mergem în alegeri.
Anticipate.
Da, ceea ce știm că nu se va întâmpla.
Niciun parlamentar nu vrea asta și nu va vota anticipat.
Asta ce vă spun. Că de fapt se poate face regionalizarea, dar trebuie forțată.
În forță.
Da. Pentru că altfel, alternativa e să mai stai până în 2016.
Întrebarea e așa. Negociezi cu UDMR, tu, guvern Boc. UDMR nu vrea reorganizarea administrativă. Te duci în Parlament, cazi.
Da, pentru că până la urmă premierul este responsabil.
Te întorci cu alt guvern. Acest guvern, fără UDMR, nu va putea face o majoritate. Și atunci ești în cer vicios, vorbim degeaba.
Dar guvernul ăla o să treacă.
Păi cum o să treacă? Ai nevoie de UDMR la guvernare, că alminte nu-ți mai trece nimic după aia.
Nu, guvernul ăla o să treacă, obligatoriu. Știți foarte bine că dacă nu trece, avem anticipat.
Și atunci cu cine? Cu bucăți din PSD, cu susțineri punctuale din PSD, din PNL, cum?
Da, uite, să știți că și asta e interesant. Să știți că sunt oameni în PSD și PNL, nu știu dacă or fi 20-30, adică cât să completeze...
Să compenseze eventuala ieșire a UDMR.
Care sunt de acord cu regionalizarea și reorganizarea administrativ-teritorială. Încă și ei au simțit în acești 20 de ani sau 10 ani această presiune a sistemului feudal asupra lor. Și atunci, sigur că ar putea să o susțină. Deci eu nu cred că nu există. Noi nu știm dacă în momentul ăsta chiar nu există susținere, o majoritate. S-ar putea să fie fără UDMR. Dar nu înseamnă că nu există o majoritate. Și mai gândiți-vă și la alt lucru, cel puțin descentralizarea. UDMR vorbește de aia de 20 de ani. Mă îndoiesc că parlamentarii UDMR n-ar susține descentralizarea, deci trecerea puterilor de la județe și de la ministere, cele care pot fi trecute la comunitățile locale, pentru că asta susțin ei de 20 de ani.
Credeți că mai trebuie făcut o remaniere? Se mai poate face? Vă întreb asta pentru că pe 23 septembrie, exact acum o lună, Traian Băsescu spunea că trebuie făcut o remaniere guvernamentală, a trecut o lună, nu s-a făcut nicio remaniere.
Ar trebui făcut o remaniere pentru că actualul guvern nu mai are combustibil. În general, remanierea reînnoiește încrederea populație atât cât mai e în actul de guvernare. Și atunci e necesară, mai ales când ai perioade grele. Urmează acum bugetul pentru anul viitor, care nu va fi deloc ușor. Deci un buget care are ca principal indicator o creștere economică previzibil un pic mai mare decât 1%.
Revizuit în jos oricum de FMI.
Da, deci ori probabil da. 1 și ceva, deci poate mai mică.
Asta în cel mai fericit caz.
În cel mai fericit, poate să fie și
zero sau
negativă,
chiar recesiune.
Exact. Și un deficit bugetar de maxim 3. Deci pe un asemenea buget ai nevoie de o remaniere profundă. Repet, pentru creșterea încrederii în actul de guvernare. Pentru
care să implice și schimbarea premierului?
Noi am vorbit doar de remaniere. Mm. Schimbarea premierului, știți bine că în România premierul nu poate decât prin voința proprie să demisioneze sau să cadă printr-o moțiune de cenzură. Deci, problema e dacă se poate în momentul ăsta construi un buget la fel de strâns, poate chiar mai strâns decât anul ăsta, într-un an electoral, repet, și găsești majoritate pentru așa ceva.
Parlamentarii cer.
Parlamentarii,
în mod tradițional, la fiecare negociere pe buget.
Parlamentarii UDMR au cerut în cor acum 2 săptămâni creșterea salariilor bugetarilor și creșterea pensiilor. Au fost și oameni din PDL care le-au ținut ISON. Deci eu cred că și cu actuala majoritate ne pune mari semne de întrebare dacă poate fi susținut în Parlament un buget, repet, cu o creștere de 1%, optimist vorbind, și cu un deficit de 3%. Deci presiunile sunt foarte mari din partea tuturor partidelor din actuala coaliție în momentul ăsta, fie pentru creșterea deficitului, ceea ce înseamnă alte împrumuturi, fie pentru nu știu ce soluții vor, să tipărim bani, probabil. Să tipărim bani, și, adică n-ai cum să mărești salariile și pensiile anul, sau sacrifici investiții. E cel mai simplu.
Deci la cum
nu mai faci
acum
niciun fel de investiții la anul și ai bani de mărirea pensiilor și salarii.
Probabil că asta va fi soluția către care
ar fi o nebunie, ar fi o irresponsabilitate majoră să faci asta în condițiile în care îți crește șomajul la anul și ai nevoie de locuri de muncă. Și asta e, până la urmă, și electoral. La anul, coaliția la putere se luptă, de fapt, cu șomajul, nu cu pensiile și salariile, care de bine de rău se dau în momentul ăsta, așa cum sunt. Și nu sunt. Inflația a scăzut foarte mult. Puterea de cumpărare, cum să zic, e relativ conservată. Nu cred că aici e problema. Problema e că n-am restructurat încă tot aparatul bugetar. Și problema e că avem un deficit uriaș la bugetul de pensii.
Deci guvernul, când va merge cu proiectul de buget în Parlament, care va fi el, că va fi Boc sau altul, va avea nevoie în mod clar și de susținere punctuală din PSD-PNL. Fără asta, greu de imaginat că bugetul trece.
Da, și eu cred asta. Sau vine cu un buget, repet, cu un deficit bugetar mai mare, sau cu un buget în care se sacrifică investițiile, îi va trece. Dar ar fi ceam. Și nu văd de ce un guvern care și-a asumat atâtea măsuri grele și care sigur n-a anticipat că și 2012 va fi un an prost, chiar dacă e an electoral, asta e, s-a suprapus. Dar nu văd de ce guvernul ăsta și-ar da cu stângul în dreptul chiar la finalul, chiar cu un an înainte de alegeri.
Ultimele întrebări, Sebastian Lăzăroiu, la discuția de luni. Ce aveți cu Victor Ponta? De ce e așa rău în fruntea PSD?
Nu e rău în fruntea PSD. Nici nu conduce el PSD-ul. Hai să fim serioși. Cei care mai știm, sigur, omul de rând nu știa, n-are de unde să știe. Dar noi, cei care ne mai învârtim în zona asta a politicii, știm că nu el conduce acolo.
Dar deci cine conduce PSD?
Stase și Iliescu, evident. Și nu spun că vreau eu să pun un stigmat asupra PSD-ului, că uite, e condus. Asta e realitatea, ei conduc. Probabil că PSD-ul îi consideră în continuare oameni cu experiență și se lasă pe mâna lor. Foarte bine, asta e. Dar nu conduce Ponta, PSD.
Aici am avut Victor Ponta. Pe Vanghelie l-a marginalizat.
Nu l-a marginalizat, stați liniștit, pe Vanghelie nu o să-l marginalizeze. Vanghelie nu-și pune mintea, Vanghelie, cu conducerea actuală a partidului. Îi lasă pe ei să se joace, dar nimeni n-are curajul să se confrunte cu Vanghelie. Uitați-vă că, de fapt, ei evită o confruntare directă. O confruntare directă înseamnă, bun, hai să vedem, facem alegeri în București. Cine câștigă? Vă spun eu, Marian Vanghelie. Nu are nimeni curaj, dar încă o dată, eu cu Victor Ponta. Nu, eu am început să am ceva cu discursul lui, care devine din ce în ce mai gol și din ce în ce mai un fel de Crin Antonescu, că el avea mai mult conținut pe vremuri și a devenit din ce în ce mai toxic și mai agresiv în spațiu public.
Nu cumva vă deranjează că vă atacă frontal și vă face servitorul lui Băsescu și o luați așa foarte personal?
Absolut deloc, absolut. Cum să zic? Prefer și să nu-l iau în seamă și să nu mai vorbesc de el. Dar l-am văzut și acum, s-a întors din Spania. Cât de fanfaron poți să fii? Când eu, ca ministru la muncii, am fost acolo astă vară, am încercat să rezolv ceea ce se putea rezolva. Și ei au venit în septembrie și le-am și reproșat, vă amintiți celebra discuție de la Comisia de Muncă. Fraților, dar voi de ce n-ați fost să vorbiți cu socialiștii? Dacă voi credeți că acolo se putea rezolva ceva cu măsura aia, cu restricțiile impuse românilor. Și zis, nu e treaba noastră, e treaba guvernului. Ei se duce Ponta după 3 luni, la un muribund politic, socialiștii sunt pe fărașe acolo, să spună că el rezolvă problemele cu restricțiile. Bineînțeles, s-a întors cu coada între picioare, nu știu de ce a mai mers până la urmă. Dacă vrea să se ducă, trebuie să se ducă astă vară, unde, să zicem, că când mai era o șansă. Acolo, chestiunile sunt mult mai complicate. Vedeți, decât să aruncăm așa unii pe alții, că, domne, eu am făcut, tu n-ai făcut, eu vreau să fac, tu nu vrei. Mai bine am fi discutat să dăm toți același mesaj, pentru că noi știm că restricțiile impuse românilor acolo a fost, de fapt, o măsură politică. Înaintea campaniei electorale, care va fi menținută și după campania electorală. Eu am vorbit cu popularii. Eu când am venit în țară, n-am spus ca Victor Ponta, că el a spus, am vorbit cu Zapatero și mi-a dat asigurări că dacă ei rămân la guvernare, vor... Nu, e o minciune. În primul rând că ei nu mai rămân la guvernare. Eu n-am spus că popularii, am vorbit cu ei și au spus că... Chiar am vorbit cu ei, ei mi-au spus, domnule, o să reanalizăm, dar noi nu spunem că vom ridica aceste restricții. Asta e realitatea politică din Spania.
Bun. Vă place, nu vă place Victor Ponta, realitatea știți care
Victor Ponta e? El fanfaron, domnul Topolac, e un fanfaron.
E fanfaronul ăsta împreună cu celălalt.
Fanfaronul ăsta mai are un an de zile, după care, da, doi fanfaroni. Unul mai are un an de zile, unul mai are 3 ani de zile.
Au aproape 50% în sondaje.
Amândoi.
USL? O singură
construcție. Nu, credeam că vă referiți la credibilitate.
Și uitați-vă unde e PDL și vedeți cine e mai fanfaron. Politic vorbind de data asta, pe cifre.
Absolut deloc. Eu, sigur, sondajele sunt sondaje. Eu vă spun altceva. Că
la alegeri... Dacă ăștia sunt fanfaron cu USL-ul la 50%, alegeri, BOC-ul, PDL la 20%, ce?
Nu. La alegeri, USL-ul n-are cum să ia 50%. Demonstrația s-a făcut astă vară. Dacă lumea nu acceptă, asta e. Și o să mai fie alegeri parțiale până la anul. Și o să vedeți că în niciun colegiu condus de ei, adică favorabil USL-ului, ei nu vor lua mai mult de 45-40%. Păi când în colegiile tale favorabile nu poți să iei mai mult de 40%, cum poți să-ți imaginezi că vei lua 50% la nivel național? E clar că media va fi undeva mai mică, probabil 37-40%. Deci PDL-ul își formează următorul guvern pe neputința USL-ului. Nu că ar fi mult mai buni. Iarăși spuneți de UNPR și Gabi Oprea. Să știți că mulți oameni pleacă de acolo spre UNPR pentru că ei nu mai cred că acest obiectiv poate fi atins. Pleacă primar, o să mai plece și parlamentar, o să vedeți. Adică nu poți să spui tot timpul, domnule, toți sunt cumpărați, toți sunt nu știu ce. O fi și asta, le dă bani, nu știu ce le dă, dar vă spun că ei nu mai cred în proiectul politic și vor veni încoace. Vor veni și spre PDL, unii de la
parlamentar, PDL. Parlamentar de la USL?
Da, de la PSD și de la PNL. Unii vor trece la UNPR, alții vor trece la... PDL. Nu prea vrea să-i primească PDL-ul.
De unde știți asta?
Știu.
De unde?
Păi mai vorbesc și eu cu oamenii. Și sunt. Deci sunt în momentul ăsta...
Câți?
în jur de 20 de oameni care ar trece mâine.
Dar ce îi ține pe ei în loc?
O să vă surprindă. La PDL nu vor să-i primească, că nu vor să le dea colegii în județele lor. Nu se înțeleg pe colegii. Că, na, vin și ei și spun, dom'le, vreau și eu să candidez la alegerile din 2012. Și, na, e bătaie mare, vă dați seama, PDL e partid mare, apare 20% în sondaje, are mult de împărțit și nu vrea să-și bage corpuri străine acolo să dea și altora. Asta deci, e, mă rog, treaba lor.
Direcția
dar la UNEPR vor, nu știu, deci de la PNL nu mă aștept să tracă mulți la UNEPR. În general, cei de la PNL se duc spre, vor să meargă spre PDL. Adică, de-aia vă zic că, până la urmă, e și o chestie de afinitate. Cât sunt oamenii ăștia desprinși de valorile partidului lor, totuși, parcă nu s-ar duce așa de la dreapta la... Asta am văzut în ultima vreme, chiar nu, se mai, nu mai trec de la dreapta la stânga. Domnul Tăpălagă, puteți să râdeți mult, dar dacă faceți de fapt, vă dați seama că bucățica asta, care acum e un partid, atunci era un grupuscul, da? Fără bucățica asta nu se putea face nimic din ce s-a făcut. Faceți dumneavoastră analiza, când ziceți de UDMR. Păi UDMR a fost la guvernare, tot timpul a fost parte din majoritate, nu UDMR-ul lipsea actualei guvernări din majoritate, hai să fim serioși. Și au susținut și guvernul Năstase, și guvernul Tăriceanu, și guvernul Ciorbea, toate guvernele.
Vă mulțumim mult, a fost Sebastian Lăzăroiu, proaspăt politician, nu știm încă pentru cine, la discuția de luni.